sababa walitti bu'insa daangaa walqabatee Oromoota bulchiisa naannoo Somaalee godaanan Oromiyaa godinaalee adda addaa keessa qubatanii jiran. Godinni Shawaa Lixaa aanaa Dandii magaalaa Gincii tokko. Daa'ima gidduu kanaachitti dhalate dabalatee namoota 79tu magaazina Ededikaas ta'e bantiinsaa qorqoorroo irraa ijaarame keessa qubsiifame. Kanneen keessaa tokko dubartii ulfaa baatii sagalii garaa qabdu. Abbaa warraaf ijoollee sadii waliin jijjigaa irraa ari'amtee achi jirti. Hawaasni naannoo Gincii dubartii kana maatii ishee wajjin mana kireeffatanii nagaan deesseetti. Tikisti Gammee maatii kanaafi kora tola ooltotaa tajaajila kennaa jiranii dubbiftee jirti. Tikisti.
Adda dirree hin dhabu haadha maatii haadha qiheeti jijjigaa keessatti. Abbaan manaa ishii obbo Gaaddisaa Mul'ataa ogeessa beekamaa kontiraata fuudhee mana ijaaru. Ishiin immoo kuduraa fi fudura daldalti. Jireenya isaanii keessatti ijoolleedhaa fi qabeenya horataniiru. Adda dirreen ulfa saglashii qabatte. Daa'ima isaanii 4ffaa eeggachaati. Dhiheenya kana immoo mana viillaa ijaaran eebbisiisanii gammachuudhaan odoo jiranuu waan abjuudhaanuu arguuf seene isaan quunname. Lammiilee Oromoo naannoo Somaalee Itoophiyaatti dirqamaan baafaman keessa tokko fulbaana 4 bara 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaa dura mana isaanii magaala jijjigaa keessatti argamutti oduma taa'anuu namni lama qawwee hidhatan olitti seenan. Seenanis obbo Gaaddisaa fudhatanii ba'an.
Isa qabanii fuudhanii ba'anii xinnaa sana biraa fuudhanii ijoollee koo bakka ijoollee koo akka malaa rukutanne jedhee kan fuudhee ollee aduma koo amaara jira isaan itti naqeennaan akka na garagalee waallee mana keessaa wanti kunan fuudhee naan ol garagal olumnatti nam'an baay'isootti naan jira ammoo ijoollee koo namtii baasifan ka'a.
Haala saniin abbaa warraatiif haadha warraa konkolaataa adda addaatti fe'anii deeman ijoollee isaanii umurii waggaa 11 sagalii fi 4 sadeenuu ollaa biratti hafan. Booda warri ollaa sun iyyaafatanii kaampii leenjii poolisii achuma magaalaa jijjigaa keessa jiruu fi Oromoonni 100 lakkaawwaman itti oggoramaa turan geessaniif ijoollee sana. Maatiin kun ijoollee ofii arguu isaaniiti amma tokko hafuura baafatanis haala achi keessa ture garuu hammaata ture naan jedhan.
Qanneen nu fudhee ijoolleen illee akka baanni jennee bakka ammasii ganama nu baasanii jimaata sa'aa ijaatti nu ta'an.
Meeta cinqii keessa jirtaa guyyaan kee gaheera dhala gahaa jirtaa ijoollee xixiqqoo qabdaa maaltu sitti dhagahame?
Kennaan achi bahummoo bakka namtoota fayyinan jibbee yoo ta'u wanni akka rabbiitti achitti nama mul'atu daandii guddaa irratti waan eeqatee dhalee ani rabbi fideetu masin na gahee amma uummata cinqii kanaa rabbi haa ta'u lammas rabbi. Naa dhaabatee dhufee isaan harka galee erga dhufee immoo isaan harka galee waan tokko rakkoo nan qabu.
Bakki itti qubsiifaman godina Shawaa Lixaa aanaa Dandii magaalaa Gincii ganda duwwaa tokko keessa konteenarii gidaarri isaas gubbaa isaas qorqoorroodhaan ijaarame keessa. Akka koreen yeroodhaaf dhaabbatee fi namoota kana gargaaraa jiru natti metti dhaabbata Save the Children'tu dur ijaaree konteenarii kana. Waajjirichi gara amboo erga jijjiirame booda bulchiinsaa dabarsee deeme waan dhalageecheef adda dirribeen. Jiraattonni naannoo magaalaa Gincii qarshii walitti buusanii fi mana kireeffataniif.
Biyya tokko taa'ee kan dhalee ammargan dhalee isaan amma gargaara naa godha. Rabbi galan naa ga'uu nan ga'an eeggan gaafa dhufeetii fi.
Daa'imni jajjabaatee eenyu jettaniin?
Falmataadha.
Falmataan erga dhalatee reefu ji'an guutne akka obbolaasaa qe'ee warra isaa arguu hin dandeenye. Ta'us garuu akka warri isaa jedhanitti uummata naannoo Ginciitti dhiyaatolu. Mana gidaanni fi gubbaasaa qorqoorroodhaan ijaarame konteenarii san keessa bahee haala wayyaa keessa jiraachuu danda'eera. Aadde Dirribeen fi obbo Gaaddisaan qabeenya ollaa manaa fi qihee waggoota 19 ijaaran dhiisanii bahaniiru. Tilmaamni qabeenya isaanii bulchiinsas beeksifatan gara qarshii 2,000,000 akka ta'u dubbatan. Haalli nageenya fooyyee garas deebi'uu iyyaadanii laata. Aadde Dirribee.
Lammata garaatti deebee garagalee ilaalan jedhee na qabu garuu kootu ijoollee koo rabbi kan naaf deemu illee nagaan namtee koo qaqqabe ani kan hin billaa ilaalee rabbi galanni isaan badani. Iddoo dhufee biyya koo keessa qaqqabee immoo lammata ofiin nam deebadhee na saala bira koo keessaa hin qabu mataa koo keessaa hin qabu.
Manaa kaafamanii kaampii leenjii poolisii jijjigaa keessaa achi immoo Cinaaksan achi immoo Adaamaa booda Gincii gidiraa baay'ee keessa akka darban obbo Gaaddisaan nu yaadachiisan.
Maqaa Oromoo hundi akka bo'o jedhanii dhaamsi nutti darbe jira. Das deebi'ee osoo ittiin kennuun dafe makiinaa irraa weenaan jiran.
Dhaamsi nu darbe jedhanii malee abbaa irraa darbe immoo himanii?
Himamne waan akka nutti himamne yookiin immoo ba'aa kan jedhu waraqaan eenyummaa nutti kennamne enna ba jedaniru dam sinit garbeera no ngedan si jedanu te si jedena ni fundura qajele ay te koga afit gedjeena no ngedan wa na rakutani si jedena fundura qajele makena qatna darbatani khamba akrele de ma nanu somale ti kampoli se atira ma avale ku da sagali ramas garammo khambi masantanya atiti gedane no naqani gijena no ganam ne la kofina ba ku ne amma na gede tombe kamochu hindu oromo ba jollen ti ko kuna ka jabbe orit marata namme undi marata beel yakasi e buna kasi ya ga ba ha musida makarame afrika qaba me kana kafa jinna jinna ta guya shalimo saati shalina ti tanse amme holle bulle ya fa kana kana san ji amma mo ma kina mi ani ma kafa ji sana mi ke ni inde ma kan kana sini kana no inde ma kana anga ke lili ta ni ke sa ba ni kille adan aka harbu tulturo fajirechu
hawas ma nanno sani kutaka sini tidarbat
nanno hindu dubi rab dubarte dan bane tagani tugura turani aka tuma sani dan le dan ka ni rabbi akma tarafi se kara kina sani ke ni lechu ke ni kina sani ra gara gara hara marre sa kan bi kuban ni ra sani chu
kuni ka oromia ge chenam
kina sani oromia ra tini dan kamab ni chu nama isanu ra taraka bu anga smatti ta banne saati torban jan aban nanga saati kudani tirobni mitroba belli gela baala mukahunda sekuga kanjera mukana ulika di jonde da benne qirre kanaya chigne ilaksa chenne ilaksa ne ra tilmano romo galan misa isa misalgal chaganan ilmano romo badeni ilaksa ne ra ti biskuti ti man bishan argan changa marre sa ga kamni ilmano romo kul avatani tuma wa qabalun da lu garba ti matina rat sanman isme ni kan marre sa ti amma resa bulla ma holle bulle yetu
akitti ka ugala ma bulta nan ma nyaan ni jira na geu ni jira ulay sodatu
din oda ammu ma libu rambane rabbi gana te fasadi na nya ta yini tin agamu ma lo ngela misal inde baka amma giddati en kam ni raba no ngela mar rakko ngela kuni kambi samaskali eti gara ana kesan ti dema ana kesan ti sima ta no ngela acci rambo da gara adama dise adama ra gara godina godina ke sami tide maati isme dabar ke nahi hai dane machina normal kan nam tin de mukala no ge sami machina aise sit ke kan alu me abbo se ni al kan galle achni bulle gal gal le ni achni kana mas ni achani etti wali gal ani dara ala hana se sami ti amma he ka ki mo ni ka bam ne akmo ni ti ani ani tamma kane ana dande ba ku banne ge tu ma no ro mo hun da ba etti gal te sa da gal ni sa ni akabo
obbo kuma urgesa jiraattota gincii tola oltummaadhaan maatii waan kana qarqaara jiran keessaa
warri qaamni magaalaa kana kan aanaa kana bulchu uummata sana keessa namoota tokko tokko harka qabatanii magaalarraan deemanii waan akka maallaqa gargaaraadha jedhanii uummata irraa qarshii soddoma aga shantamaa ta'u walitti qabuu isaanii agarree akkam tokko achi jaalleewwan koo waliin ta'eetiin iyyata qabannee gara bulchiinsa aanaa dhaqne maaliif jarri kunii tokkoffaa hande sari itu kabe jira kadinya tani isani bani dubu sani tivi dewu sani intas ga bomba kan tin magala ke kadinya ni ya ka kabari ti wan kan kan tu sala gaba bani to ke nya kan le sani dan asadan dan kan ka ti ma je le tu ga kan ne kana bore re chu kan ni jira chi sani tu barre kan andu wa hawa sa magala an edu dubu ni mal wa ya ho ko ol tu ma ol le ga li han ni ka ba wan je kan na mo ko ji wa li gan le kore ka ja ru ko ne kas na mo ko ja di da ma ka ne kan andu wa am ni mo tu ma ko ni ni ran ko no wa ti da ka so no ji ke ni bi ha ga ri wa na ru di en do da kore ko fi sa ti ta bu ko de di ge ni ta ka o ga mi te am ma fi ga ge si ji ra ji to
tole egamma motuma wajin hujjattani garummo addadure dan kore kanatu san qarqara jira jechuud
eyo nawata magana wadde
hali sani akkami njeden sagafatte wan muke sadarbanu gafachu sodanne nyaata fi ufata yerogesinu imman harcaatati nu galate fatani wan ke sadarban gafachun ittumau isanje kuta innalata jennet qarqarsu madhe sirratti fullefenne sina njede kuman egan amma fala kanan hawasni fi bulchin sinan nusani qarqarsa isati fi jiratus qarran oromota torbatani saddeetan magala ginci ke sitti qubatani jirani kun malta inna mali addani jeden namota koreda ban kesa obbukuma gafadde
kura namanuti kayyun kenyan jaran niyu mata sati addadda fafata hunkuni iya babba hunkuni barbatu sami ti ken babbo ha ambini jatan yeddi ti tera namatu
amarufati murasma to tifayadane ofmosati yadutu kanarra nugeen ala guute raja wan dewanin qamne fi ummata gabadeenne gabala masatin tokko gabata bisa jeru walit qamne yira mallaka akka kore kana pechi kan ka sar morni makka jeran kana qofa yitu feyno anafi bulchi suma anafi bisi sama gala wadin taun yodan dahani makka tokko bisa san hoji ummatani mana jireenya itti argatanii too jiraatan akka jiru keenya koreen karo jechuu jiru koreen tola oltummaa turi kanaaf warri hojii akkamatti hoo argatan osumaasitti haalli mijaa'ee fi gaarii akka ta'etti akkasitti abdii isaanii fi hawwii isaanii sara garuu immoo yeroo isaan barbaadanitti akkaataa isaan barbaadanitti waan mijataan lafa jiru hin jiru akkuma beekne jechuudha kanatti itti galle mitillee akkuma fakkeenyaaf anillee abbaa baatii fi maatii koo ishee torban lama torban gadi turo isaan waliin olii gadi fiigaa jirra uummata magaalaa Giinchii waliin amma nuti har'aa kadhallee xalayaa adda addaa bareechinee nama kuma tokko kuma lama magaalaa Giinchii duwwaa lama duwwaa tokkoo fi warra walshaa qaban mana hojii qaban xiqqooshii wayyama warra ta'an gaalitti qabnee maallaqa duraan uummata irraa fuunee harkaa qabnu itti daballee too waa tokko jenneeti keessaa bahu ka jenne maaliifu uummanni isaanuma sana dandamachiisuuf jecha ammallee jireenyi keenya qaala'aa jira waan ta'eef isaanis gara hiyyummaatti geessuu qabnu hawaasas gara hiyyummaatti geessuu qabnu namnis immoo gaafa dur harguu fi gaafa lammaffaa dandamachaa deema akkasumas immoo nuufaa deema.
Dhumarrattis kumaan haalli uummanni Oromoo walumaa gala keessa jiru hammaacha dhufeeraa jedha.
Biyyi kun hunduma keenyaaf wal qixxeera. Haalli namaallee addunyaa dha jiru hundumti isaa wal qixxeera. Haa ta'uu fi addatti uummata haalli uummanni Oromoo kun itti jiru biyya kana keessatti addunyaarratti waan mul'atee hin beekne sirna federaalizimiidhaan bulla jechaa alaabaa tokko qabaachaa gareessa tokko deeggaraa isa tokkorraa immoo miidhaa gahaa wal jiraachisuun akka qaama sirna bulchiinsa biyya kanaatti jechuufooti osoo dhaabbatee osoo garee jedhanii waa dhaabbatanii ilaalanii warri qaamonni biyya bulchanii kan jedhuun qabaa isaanisee hawaasni hundi waliin jiraannu kun ofummaa yaaduu dhiisee namni haadha isaa namni gargaaru obboleessa isaa namni gargaaru barbaadu isa hollaa isaa sana gargaaruutti barbaachisaadha waan ta'eef amala wal danda'uu wal dhaggeeffachuu walii horatanii osoo waliin jiraachuun danda'amee waan jedhuun qabu gara fuulduraatti hirfadha.
Lakkoofsi Oromoota naannoo Somaalee Itoophiyaa jiraachaa turanii fi dirqamaan buqqifaman gara miliyoona walakkaa ta'uusaa mootummaan naannoo Oromiyaa yeroo adda addaatti beeksisuusaa yaadatama. Anis sagantaa kiyya kanaan xumura. Itti gammeeti nagahaa jirti.